Сайн байцааны сонсогчдоо Тунгаах үе подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бид нар хөнгөн зах зээлийн өгдлийн талаар ярилцахаар Marketinfo-гийн үүсгэн байгуулагч Ган Болтыг урьж оролцуулаад байна. Тэгээд бидний хүлээлгийг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа.
За, баярлалаа. Урьсан тус баярлалаа.
Эхлээд та бидэнд өөрийгөө арай дэлгэрэнгүй танилцуулж өгч болох болов уу? Юу нэг салбарт хэзээс ажиллаж эхлэв энэ талаараа?
Аха. За, миний хувьд бол яг оюутан сургуулаа төгсөөл энэ салбар руу ирэхэд орсон. 10 гаруй жил болж байна. Тэгээд ер нь анхны ажлын гараа мал хөрөнгөний зах зээлээс эхэлсэн брокер дэлхийн компаниас эхэлж ажиллаж байгаа. Тэгээд 2015-16 оноос Marketinfo гэдэг сайтаа үүсгэн байгуулад тэрнээс хойш ажиллаж байгаа. Одоогор бол яг үүсгэн байгуулагч гэдэг статустай. Тийм. Тэгээд яг хөө зүгээр яагаад энэ салбар руу орчих вэ гэхээр яг намайг энэ үүсгэн байгуулахаас өмнө яг ажлын шугамар би хэлсэн тэ нүн брокерин компанид ажиллаж байхад ерөөсөө брокерин компани чалбартаа мэдээлэл өгөх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энэ зах зээлийн талаар хотод компанийн талаар мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Ер нь бол айгүй ховор. Тэгээд ер нь бол хөвцөө хотож авах нь бол юу руу орж байгаа сайн мэдэж авах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулагчнаа. Гэтэл энэ мэдээлэл нь ховор байгаа гэдэг. Тэгээд энэ нь тодорхой ингээд сайжрахгүй. Миний ажлын шумаар ер нь ингээд янз бүрийн судалгаа мэдээлэл хэрэг олддгоо гэсэн. Тийм учраас ер нь л энэ чиглэл рүү энийг юм сайжруулъя. Энийг юм илүүртэнчд болгоё гэж одоо юу тохиолд ажиллаас гаргалын Marketinfo-г үүсгэн байгуулал явсан л та.
Тэгэхээр Marketinfo-гийн ерөнхийдөө сайн хуулаа яад үүсгэх болов гэж зорилгыг ярьчлаа шүү дээ. Ерөнхийдөө юм нэгдсэн өгдөл дутмаг байдаг юм байна. Зах зээлийн мэдээлэл ер нь дутмаг байсан байна. Ер нь яг Marketinfo-гийн ха ерөнхий та танилцуулж өгвөл.
За, ер нь бидний хувьд бол анх ингээд инженеэр ярих юм бол тэр хөнгөн зах зээлтэй холбоотой бүхий л мэдээлэл тий. За, тэгээд датаг өгөгдлийг бид нар нэг доороос авах боломжийг олохыг гэдэг үнэн зарчмаар явж байгаа. Тэгээд хөнгөн зах зээл чинь угаасаа өөрөө мэдээллийн зах зээл гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэгэхээр ингээд манайхыг ашиглаад бол иргэд ингээд хөнгөн зах зээл дээр ингээд орох чадлагтай. Одоо зөв мэдээллийг аваад тэрийг ингээд босруулаад гэж шинжилээд одоо хэрэглээд ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрөө одоо юу гэдэг санхүүгийн хэрэгчлээ төгөх өөрх одоо хараг замд нь хүрэхэд л бид нар ингээд туслах явуулаа явж байгаа. Тэгээд манай сайт анх бол бид нар яг вебсайтаараа л анх үйл ажиллагаа эхэлсэн л дээ. Тэгээд явчихын тулд бид нар мэдээлэлээ бид нар өөртөө бэлтгэдэг, хувьцаа компаниудтай очиж уулздаг. За, хувьцаа ажлын хурал дээр нь очиж суудаг. Ийм байдлаар бид анх төгс эхэлчихсэн вебсайт. Тэгээ явцын дунд ерөөдөө энэ зах зээлтэй холбоотой дата өгдлүүдийг өгөө. Энэ өгдлүүд ашиг ашиглаж одоо яг юм нэгжлийн байгууллагад маань судалгаагаа хийгээ. За, жоохон зах зээлийн мэдлэгтэй хүмүүс маань бас энэ өгдлүүдийг ашиглаж одоо шинжилгээ хийгээд хувьцаагаа авгээ гэдэг одоо үүднээсээ энэ мак дата боيو өгдлийн одоо санг бий болох ажил руу орсон. Энэ маань ерөнхийдөө 2016 оны эсвэл 17 оны одоо ихэс гэсэн үг. За, тгээй явж байгаа бид нар 2019 оны сүүлээс бид нар энэ мэдээж бүхэл юм одоо ухаалаг гарцгүй юм гэж байгаа боллоо. Тэгээд хэрэгжтийн хэрэглэгчдийнхэн одоо нөгөө одоо хэрэглээд байгаа аппликейшн л одоо үйл ажиллагаа одоо шилжсэн давхар өөрийн гэсэн одоо Market Hub гэдэг аппликейшнийг бол бас одоо гаргасан. Тоор бол тэгэхээр энд гурван чиглэлээр л манай төсөл маань бол анхны үйлс маань бол ингэж гурван хэсэгт хуваагдаж явж байгаа.
Ер нь тухайн үед анх одоо 2015-16 онд хийж эхэлж байхад мэдээллийн алдац тухайн үеийн боломж өнөөдрийн боломж ер нь хэр өөрчлөгдсөн бол?
За, бид нар анх энэ нэг нь датага нэгдсэн байдлаар цуглуулахад маш их сорилттой тулгарсан л да. Аунтаа яагаад сорилттой гэхээр ерөнхийдөө бид нар ч одоо энэ хөрөнгөний зах зээлийн гэд үтцсэн байгууллагатай манай хам одоо ингээд тарах одоо бол хамтарч ажиллаж байгаа. Тухайн үед бол энэ мэдээлэл дэд бүтцийн байгууллагууд маань мэдээллээ ерөөсө харгаддаг байсан. Тэгээд бид нар очиод за манад ийм мэдээлэл хэрэгтэй байна, манайхын чиглэлээр ажиллаж байгаамаа, манад ийм мэдээлэл хэрэгтэй байна, та бүхэн өгөөч гэхлээр ерөөсө өгдөг. Яагаад өгөхгүй вэ гэхээр урд нь хэзээч тийм отой манайх шиг ингэж мэдээлэл авъя гэдэг хүмүүс очитдгүй байсан юм байна. Очитдгүй байсан учраас энэ чинь юм гээд манай дэд бүтцийн байгууллагууд манай төрийн байгууллагууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд мэдээлэлээ тодорхой нэг дүрм журмын дагуу гаргадаг. Тэгсэн чинь тэр дүрм журам байдаггүй тийм ээ. Ингээд урд нь хүмүүс ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл авах гэж очиж байгааг учраас дүрм журмж байхгүй. Тэгээ энэ мэтчлэнгийн ингээд айгүй гэсэн сорилттой тулгарсан л да. Тэгээ бид нэр бүгдэнд энэ ярьжл ойлгуулж байгаа юм л та. За бид нэр ингээд хөрөнгийн зах зээл чинь угаасаа ийм мэдээллийн зах зээл ээ. Бид нэр ийм хөрөнгийн зах зээлд хүмүүсийг одоо ингээд татахын тулд мэдээлэл хэрэгтэй. Дата судалгаа хэрэгтэй. Энэ маань одоо ингээд байхгүй байна. Тавхан мэдчихээ 20 гаруй жил явчлаа. Тэгээд их мишгэнгээр бид нэг ингээд синхрүүлэхтэй, ойлгуулах ажил хийх төр. Ер нь бол нэлээдгүй хийсэн. Тэгээд тэрний хүчинд одоогор бол ингээд эргээд тарахад бол хайцангу хатж яж байгаа байгууллагууд маань бас өөр өөр боддог болсон байна. Мэдээлэл ер нь гарах хэвээр байна, хамтарч ажиллах хэвээр байна. Тэгээд тэр эргээд харахад маш ойлгоцсон мэдрэлтэй хамтарч ажиллах та баяртай байна. Тэгэхээр бол одоо ирээд тахад бид нар бас нэлээдгүй юм тулж ээ гэж хаяа боддیں۔ Тэгэхээр цаашдаа улам сайжрах зүйлүүд бол зөндөө бий.
15 6 онгийн бодхоор ч харин яг л тийм л үе байсан багтаа. Яг ингэж танайхын нэг ясандаа мэдээлэлээр суулаад мэдээллийн нэг осны бүтээгдэхүүн болгон хувиргаад ингэж хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа байгууллага гэж ойлгохоор ашигтай. Тэгэхээр тэр үед маш шинэлгэл байсан бах, баг анхдагч ер нь байсан бах гэж бодож байна. Тэгээд одоо ингэж харахаар чи нөгөө ер нь л одоо баг өгдөлгөл хүн болгоо өгдөл гэж ярьдаг болчиж. Төрийнхэн ч гэсэн өөрсдөө төрийнхөө үйлчлэгийг сайжруулах, цахимжуулах гэд тэрнтэй холбоотойгоор өгдлүүд нөрөө бий болдог. Өгдөлтөө бас анхаардаг. Одоо чи нийтийн мэдээллийн тухай хууль эднэргээд яригдаад явж байна. Тэгэхээр яг таны хэлдгэр нүдэд бүтцийн талаасаа одоо бас нэлээ их сайжралт явагдчихлээ л да. Тэгэд тэр үеийн танай ажлыг анх эхлүүлж исэн ажлыг ботход айгүй сонирхолтой байсан бах. Маш нэгдүгээр шинэлэг зүйл байсан бах. Тийм ч учраас маш их сорилтуудтай тулгарсан. Тэр нь илүү сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Хөрөнгийн зах зээл ер нь нөгөө нэг банкуд орж ирнэ гэдгээр тэгээд ч ерөнч хүмүүс их сонирхдаг болчиж тэгээд зөвхөн хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл энэ төргээд ингээд зөвхөн хувь хүнийхээ үүднээс хараад явж байхад хөрөнгийн бирж дээр яг ингээд нөгөө аль биесний таанууд гарч байгаа тий. Тийм брокер дилерийн компаниуд бас ингээд нэг судалгаа таймууд бас ингээд news wire ч юм уу гаргадаг болчиж гэхдээ л нөгөө яг танах шиг юм нөгөө нэгдсэн юм одоо яг нэг дороос ингэж яг бүх мэдээллийг авах боломжтой газар бол өөр бараг байхгүй юм шиг би зүгээр бодогдож байна. Би бас өөр юм мэдгүй байж магадгүй.
За ер нь бол анх бол манайх ганцаараа л байсан л та яг мэдээллийн чиглэлээр одоо яг дата өгдлийн чиглэлээр түүнийг боловсруулах чиглэлээр бол ер нь одоо ч бараг байхгүй хаа гэж би бодож байна. Нөгөө бид нар чинь би түрүүнд хэлсэн анх мэдээллийн чиглэлээр л байсан. За тухай үед чинь за хөрөнгийн бирж бол мэдээлэл гаргадаг. Гэхдээ бас одооний шиг бодох юм бол бас тийм сайн гаргадаг байсан юм. Тэгээд тэр үед бол мэдээж тэр үед тухай үед тэгж сайн гаргадаг байсан бол би одоо энэ юм хийхгүй шүү дээ. Хэлэхгүй тийм ээ. Хийцээ юм ахиж хийгээд чаах уу. Тэгээд байхгүйсэн учраас би өөрөө яг энэ чиглэл рүү бас зарим найзуудтайгаа хамтраад орсон. Тэгэхлээр би түрүүнд ярьсан мэдээлэл гэдэг юм дээр тийм хотел компанидаар ямар шин мэдээлэл байна, юу гаргаж байна, ямар шин бүтээгдэхүүн гаргаж байна. За хотел бичдэг хөдөлгөөний юу гэж юм компаниуд нь удирдлага нь ямар үзэл бодолтой байна гэдэг юм. Одоо манайхны одоогийн нөгөө нэг портал сайтууч гин мэдээ бичих тийм энэ чиглэл рүү хөтлөхөө ажиллаж байгаа. За тэгээд нэг жил хүрэхгүй хугацааны дараа нэмэлтээр энэ дата гэдэг зүйл рүү орё. Энийг нэгтгэж гаргая. Олон улсад бол мэдээллийн одоо бааз суурьтэй одоо зах зээлийн гол индикаторуудын мэдээлэл, хувьцаат компаниудын ханшийн мэдээлэл, санхүүгийн тайлбарын мэдээлэл гэдэг ер нь бусад бүх чиглэлийн мэдээллийн том бааз суурь байдаг юм байна. Тэгэхээр энийг бол хөрөнгө оруулагч нар авч ашигладаг. За судлаач хинжээч нар нь тэрийг нь авч чараад судалгаа шинжилгээ хийгээд одоо олон нийтэд хөрөнгө оруулагч цацдаг тийм юм байсан. Ийм байна. Тэгэхээр Монголд энэ байхгүй байна гэдэг бидний дата руугаа орсон. Тэгэл эхлээд бид нөрнгийн биржтэл ярьжлаа гамлт. За эхлээд нөрнгийн биржээс мэдээллийг авах ажлуудаа хийж байгаа. За тэр авсан мэдээллийг бид нөрөө програм бичиж одоо хөгжүүлчдийн маань хөгжүүлээд одоо түүхийн датагаа одоо боловсруулад хүнд хэрэгтэй хэрэгжүүлэгчтэй хэрэгтэй мэдээлэл болгон хувиргаж боловсруулах програм бичих одоо ажлуугаа орсон. Тэгээд орж байгаа. За тэгээд энийг улам сайжруулах улам олон олон өгдлийг харуулах чиглэлээр бол ингээд бусад хөрөнгө оруулалт хатан бусад байгууллагуудтай хамтрах энэ гэдэг ингээд ажлууд маань шатраатал яваад ирж байгаа юм л та. Тэгээд ингээд одоо бол хэдэн энэ зах зээлийн яг түн хөрөнгө оруулалтгүйгээр бусад дэд үтсийн байгууллагуудын мэдээллийг нэгтгэж түүний ингээд өөрсдөө програм бичиж боловсруулдаг болсон байна. Ингээд бидэрт бол одоогийн төвшөнд бол бүх юм маань хийгээд 100% болцсон гэж бид нар харахгүй байна. Бид нар маш өшөө их нэг зүйлүүд зөндөө байна. За одоо байгаа мэдээллийг одоо улам сайжруулах өшөө олон төрлийн одоо өгдлүүд одоо юу гэдэг одоо мэдээллийг гаргах гэдэг юм уу тий. За тийм одоо шаардлага зөндөө байж гин. За тэгээд одоо юу гэдэг нэг А гэдэг мэдээлэл лахад Б гэдэг мэдээлэл энэ хоёрын хоорондын хамаарлыг судалсан тий. Одоо конверсийн хийсэн одоо програм хөгжүүлэгч гэдэг юм уу илүү сонирхолтой зах зээлийн мэдээллийг гаргах чиглэлч гэдэг юм уу олон одоо ажлууд байна л да. Тэгээд бид нар явтал байгаа ажлуудаа хийгээд л явж байгаа.
За тэгвэл ер нь маркет инфо ингээд платформд ер нь ямар ямар мэдээллийн сангууд бий болоод энэ та ингээд нэр төрлөөр нь ч юм уу хэлж өгвөл.
За ерөнхийд нь хэлвэл манад хоёр төрлийн гол мэдээлэл байгаа. Нэгдүгээр нь хөнгийн зах зээлийн гол одоо индикатор гэсэн одоо индекс гэдэг юм уу тийм зах зээлийн үнэлгээтэй холбоотой мэдээллүүд бий. А нөгөө нэг мэдээлэл нь болохоор хувьцаат компаниудтай холбоотой дата өгдлүүд гэсэн хоёр төрлийн мэдээлэлүүд байгаа. Тэгээ энэ мэдээллүүд мань өөрө дотроо бас задраад илүү наривчлаад номинал гэсэн. За хувьцаат компанийн тухай гэхэд одоо юу гэдэг ханшийн өөрчлөлтүүд за тэгээд тухайн компанид хийгдсэн арилжааны гүйцэтгэлүүд хувьцааны тоо ширхэгт гэдэг юм уу тий эсвэл үнийн дүн за эсвэл санхүүгийн үзүүлэлтүүд эсвэл нөгөө нэг суур шинжилгээ хийх шаардлагатай гэдэг нөгөө нэг харьцааны үзүүлэлтүүд гэдэг юм уу ингээд задраад мэдээлэл өгөр нь бол бүх компаниудын мэдээлэлүүд байгаа. Аа ноогт шиг таралт холбоотой мэдээлэл төвтөл байгаа. Ихэд нь хэлэх юм бол хоёр төрлөөр л яг ангилчих болж байгаа.
Эдгээр мэдээллийн маань их усрууд нь ер нь та бүхэн хаана одоогор ямар хөө байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна, ямар замаар аргаар мэдээлэлээ цуглуулж шинжилж байна вэ?
Аха. За өдөр мэдээллээ бол боломж бүхий л аргаар л цуглуулж байгаа л та. За мэдээж дэд үеийнхэн хөрөнгөний бирж гэдэг юм уу байлгуудаас тэр хамтарч ажиллаж мэдээлэл авч байгаа. А нөгөө тал бид нар өөрсдөө хөрөнгө компаниуд дээр очиж уулзаж тэ ингэж мэдээллийг цуглуулж байгаа. Тгийгээ систем рүү оруулах гэдэг байдлаар явж байгаа. Ер нь бол боломжит бүхэл аргаар мэдээллийг цуглуулж байгаа. Тэгжээж бид нар нөгөө нэг энэ зах зээл хэрэгтэй бүх мэдээллийг одоо нэгтсэн гэдэг юм уу бид нар ингэж хадгалж авч байгаа байхгүй. Энэ нэг гадраас зах зээлд холбоотой бүх мэдээлэл гарахгүй шүү дээ. Гарахгүй ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр боломжтой гэсэн бүх аргаар л авч гэсэн. Тухайн компаниас нь авч байна тий. Гадаад зүйн байлгаас авч байна. Өөр ямар аргауд байна бүгднээс нь л авч гэсэн. Гэхдээ мэдээж бүх мэдээлэл маань бол нээлттэй нийтэд нь маань хүртээлтэй мэдээллүүд тоолж байна гэсэн.
Ер нь одоо зүгээр маш ерөнхий байдлаар анхан шатны байдлаар ингээд хөрөнгө оруулалт ялгаа шийдвэр гаргахад тухайн хүнд хүн ер нь ямар мэдээллүүдийг мэдсэн байвэл зүгээр вэ?
За хамгийн түрүүнд мэдээж тухайн хувьцаанд компанид би хувьцааныхаа мэдээллийг л харах хэрэгтэй. За нэгдүгээр нь одоо ангилах юм бол тухайн компанийн одоо санхүүгийн үр дүн тий гүйцэтгэл за ашиг орлого нь ямар байгаа юм тий үр зээл нь ямар байгаа юм гэдэг суур үзүүлэлтүүдийг би тухайн хөрөнгө оруулалт маань харах хэрэгтэй. Гэхдээ энийг өөрөө ганц үзүүлэлтээр биш олон жилийн одоо үзүүлэлтүүдийг одоо харьцуулж харах хэрэгтэй л доо. А жишээ нь одоо юу гэдэг юм энэ дээр л ашиглал нь хагтаад жишээ гаргая л доо. Одоо шинэ би одоо хөрөнгө оруулагч байлаа гэж бодлоо тээ. Хатад одоо А гэдэг компанийн 2020 оны ашигын төвөр ашигын мэдээлэл би олъё гэж бодлоо ямар нэгэн аргаар. Тэр ашиг нь болохоор 10 тэрбум төгрөг байлаа гэж бодъё тээ. Би ганцхан өгдөлттэй. Энэ өгдөлт мад бол ингээд жирийн хүн бодоход бол 10 тэрбумын ашиг бол өндөр шүү дээ тийм үү? Нилээ өндөр зүйлтүүд. Тэгээд би энийг нь хараад хөрөнгө оруулсан чинь одоо магаш нас судлааны ханш нь унаад эхлэв гэж бодъё. Итл үндэ бол 5-10 жилийн үзүүлэлтийг нь дараа нь ингээд олоод харсан чинь энэ 10 тэрбум чинь сүүлийн одоо юу гэдэг 10 жилийн хамгийн бага ашигын байвал яах вэ? Тэгээ 10 жилийн татаа өгдлийг дараа нь олж хараа. Өөрөөр хэлбэл 10 жилийн ашигын хандлага нь ерөөсөө л 20 онд хамгийн бага үзүүлэлттэй байсан. Болж таарвал энэ өөрө тухайн хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол биш юу гэдэг эрсдэлтэй үзүүлэлт одоо муу үр дүн баггүй. Тэ ер нь бол тухайн компанийн ашиг буурж байна. Энэ компани одоо бизнесээ алдчихж байна гэх юм уу те. А эсвэл одоо юу гэдэг компанийн үйл ажиллагаа сулрч байна, өсөлтөч нь нэмэгдэж байна гэдэг ганцхан зүйлийг энэ тооноос хайж болохоор баггүй. Би ердөө 10 жилийн тоо хараагүй ганцхан оныхыг хараад очих чинь би буруу хөрөнгө оруулах гэж байгаа байхгүй. А тэгэхээр энэ өөр өгдөл маань ямар чухал вэ гэдэг эндээс харагдаж байгаа. Тэгэхээр үл бид нэр тухайн хөрөнгө оруулагч нар хамгийн түрүүнд харах зүйл бол санхүүгийн үзүүлэлт байна. За тэгээд цаашдаа бол нэмэгдээд тухайн компанийн үдирдлагууд, үдирдэл маань юу нэм хүмүүс ба ур чадвартай хүмүүс байгаа мó бизнес авч чадах туршлага мэдлэг бий юу гэдэг юм уу те. Энэ мэдээллийг харах хэрэгтэй. За мэдээж дараа нь бол ноогдлшгаа юу нэрхэн тараад гин ноогдлшгийн бодлого нь юу ямар байдгийн бодлогоороо хөрөнгө оруулагч нартаа ноогдлшг хэлбэрээ олгод юм уу ашигаас олгод компани мөн эсвэл олгодгүй компани юм уу гэх мэтлэнгийн ийм хүү үзүүлэлтүүдийг харах хэрэгтэй л доо. За тэгээд цаашлах юм бол мэдээж зах зээлийн хэм буюу макро түвшний мэдээллийг харах хэрэгтэй сорныхоо тий. За тэгээд энэ хөрөнгөний цэцлийнхэн гол индекс гэдэг ч юм уу. За зах зээлийн үнэлгээ, за мөн гадны хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдал энэ төргээд цаашлал нэлээ юм харна л та тэгжээж тухайн иргэн маань гэдэг хөрөнгө оруулагч маань зөв хөрөнгө оруулалт хийх одоо бүхэл нь тодорхой хэмжээнд бүрднэ л гэсэн үг. Тэгэхээр бол ер нь хөрөнгөний зах зээл дээр одоо хөрөнгө оруулж байгаа хүн улс орон төдийгүй салбар бүрийн бизнес бүрийн аягүй их мэдээллийг олж авдаг юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тодсан авч тавхын тулд судалсаар хагаад ер нь салбар болгон бизнесар бүгдний талаар мэдээлэлд олчдаг. За энэ салбар ийм байгаа юм байна. Энэ бизнес ийм байгаа юм байна. За манай эдийн засаг ер нь ийм байгаа юм гэхэл зайшгүй хардтайждаг учраас мэдээлэл тавь сайт болчтой.
Тэгэхээр саяны мэдээллүүдээс харж хахад ингээд зарим нь ингээд аль бие ёсоор гардаг ч юм уу мэдээлэл байж, зарим нь ингээд аль бие ёсоор гардаггүй ч мэдээллүүд тавигдчихлах шиг байна. А хөнгөн биржийн гаргаж байгаа таанууд бол ингээд магадгүй тодорхой хугацаанд ингээд гараа явдаг байх. А хувьцаат компаниудын мэдээллийн хувьд бол зарим нь бол олж авах хэцүү ч өгдөл байдаг байх. Ер нь хувьцаат компаниуд чинь нээлттэй компани болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь мэдээлэл тод байлгах ёстой гэдэг тийм дүрм журам байдаг байх л та. Ер нь хувьцаат компаниудын мэдээлэлүүд хэр нээлттэй байна? Яг тэр тодорхой тэр дүрм журам байдаг бол хэдэн түүнийг хэр мөрддгийм бол яг мэдээллийг нь ашиглаж цуглуулж байгаа талын хувьд дүгнэл.
Аа за ер нь бол сүүлийн хэдэн жил бол сайжирж байгаа. А гэхдээ бол би бүрэн 100% сайжирсан гэж үзэхгүй байна. Одоо ч дутагдaltaй тал байна. Та нар энэ мэдээлэл ингэж гарах ёстой ч гэдэг юм уу, энэ мэдээлэлээс гарахгүй байх гэдэг юм уу. Ийм хүлрүүлүүд бол байгаа. Гэхдээ яг биднийг анх эхэлж байгаа үеийг бодвол ялангуяа энэ сүл одоо ингээд хөрөнгийн зах зээл дээр ингээд IPO гаргаад мөнгө босгосон компаниудад бол ил тод ажиллах гэдэг юм уу, тийм хөрөнгө оруулалт тат айлчтай мэдээлэх хангах чиглэлээр илүү санаачлахтай ажиллаж байна. А дийлэнх одоо хуучны буюу энэ цэнхэр ягаан тасалбарын үеийн компаниуд бол наад захын одоо санхүүгийн тайлангаа, тийм үйлрэл хагас жилийн эцсийн тайлангаа, за хагас жилийн тайлангаа одоо хөрөнгө оруулагч нартаа хүргэх, тийм танилцуулах байдал маань одоо ч хүртэл одоо тогтмолтой тийм компаниуд байсаар л байна л да. Тэгэхээр ер нь бол хайцсангүй байгаад сүүлийн компаниуд нь илүү санаачлалтай ажиллаад байна. А өмнө байсан компаниуд маань бол маш муу ажиллаж байгаа. Тийм дүр зураг бол ажиллаж байна л та. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн зүгээс ч санхүүгийн хөрөний зүгээс ч энэ дээр тодорхой арга хэмжээнүүд аваад байгаа боловч бас хайцсангүй сайжрахгүй зүйл байж лээ. Тэгэхээр яг миний хувьд мэдээж мэдээлэл төр ажиллаж байгаа хүмүүс учраас цаашдаа улам сайжирсаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр критик чиглэлээр бас компаниудад ойлгуулах, үдирдлгууд нь ойлгуулах чиглэлээр бас заримдаа бас ярьдаг талууд бий. Аа.
Одоо ингээд нөгөө за ингээд хувьцаат компани мэдээлэл байна. Тухайн зах зээлийн ерөнхий мэдээлэл байна. Тэнгүүтээ салбарын мэдээлэл бүр цаашлаад гадаад одоо бидний эдийн засгийн нөлөөлж байгаа нүү гадаад зах зээлүүдийн мэдээлэл ингээд ер нь хувьцааны шийдвэр гаргахад ийм маш өргөн хүрээтэй мэдээллүүд өгөгдлүүд хэрэг болоод байна. Тэгэхээр яг хувьцааны зах зээлийг сонирхож байгаа эсвэл тэн дээр худалдаа авалт хийж байгаа хүмүүсийн хувьд ингээд ийм олон мэдээллийг цуглуулна гэдэг бол маш их ажил болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол маркет инфогийн гол давуу тал нь бол ингээд эдгээр өгдлийн сан мэдээллүүдийг нэг доороос нь гэж харах боломжийг өгөх байгаа гэж ойлгоод байгаа. А ер нь маркет инфогийн сайтын аппликейшны ер нь боломжуудын талаар нь та нэг дэлгэрүүлээд яриад өгвөл одоо ямар ямар төгснүүд байна. Тэгээд ямар үзүүлэлтүүдийг ингэж харьцуулж харах боломжтой. Ингээ компани болгоноор нь ингэж нэг нэгээр нь харж болох уу? Яг өөрийнхөө одоо сонирч байгаа компаниудын мэдээллийг зөвхөн ингэж хардаг ч юм уу тий? Их мэдчлэн одоо нэмэлт боломж ер нь боломжуудын талаар таагүй дурдаад өгвөл.
За манайтер бол за хувьцаат компанийн талаар гэж ярихад одоо санхүүгийн тайлангууд нь байгаа. За харьцааны үзүүлэлтүүд нь бий. За хувьцааны ханшийн график. За тэгээд Excel хэлбэрээр тухайн компани ханшид одоо арилжааны үзүүлэлтүүдийг татаж авах авдаг байдлаар байж байгаа. За тэгээд юу гэдэг түүхэн те гол ямар хизээ ам тухайн компани одоо ханшин нь одоо дээдхтэй үржсэн юм хизээ доочтой үржсэн юм одоо компанийн зах зээлийн үнэлгээ нь ямар байгаа юм ч гэдэг юм уу юм шүү за тэгээд ноогт шиг тараалтын мэдээлэл гээд ах хөтөл компанитой холбоотой сурал шинжилгээний үндсэн дата өгдлүүд бол байгаа манай дээр. За хөрөнгийн зах зээлийн ерөнхий яг гол индикаторуудын хувьд бол топ бор индексийн мэдээллүүд бол манай веб дата хэсэгтэй бол байгаа. За веб дээр бол веб-дээс бол өдөр бүрийн яг цаг компани хөрөнгө зөлтөлтэй холбоотой гарч байгаа мэдээллүүдийг бол бид аль болох төвийн шуурхай оруулахыг хичээж явж байгаа. Веб-ээс бол авах бүрэн боломжтой. За дата хэсгийн нөөр нэг онцлог нь бол одоо иргэд маань одоо юу гэдэг хөрөнгө оруулалтын портфолио гэж байдаг те. Портфолио гэж байгаа. Тэгэхээр энэ гадны энэ яг энэ ижил төрлийн одоо сайтууд дээр бол маш их байдаг, билбэг байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр юу гэдэг нь би одоо нэг 5 компани хувьцаа худалдан авчлаа гэж бодсон байлаа гэж бодъё те. Бо сүх гов юу гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ авсан хувьцааныхаа одоо өдөр бүрийн одоо надад өгж байгаа өгөөж болон алдагдлыг би хянах шаардлагатай болно те. За би сая төгрөгөөр авчлаа гэхэд сая төгрөг маань одоо 100 болж өсөж гэнэ үү эсвэл 900 мянга болж буурж гэнэ үү гэдгийг хянах шаардлагатай болчих. Тэгэхээр энэ хянахад нь зориулж бид нэ миний багц гэдэг тийм програм хөгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ програм би яах вэ гэхээр одоо өөрийнхөө 5 одоо компани хувьцааг одоо авсан үн бүх юмөр нь бүртгээд өгчүн. Тэгэнгүүт яах вэ гэхээр энэ 5 магцан өдөр бүрийн арилжааны дүнд одоо миний оруулсан одоо хөрөнгө оруулалт маань сая болж гин нөө буурч нэсэл буурч гин үгдийг зүгээр л хянаад явах бүрэн боломжтой. Ийм зэс байгаа. Өөрөлдөл би ямар нэгэн байдлаар тооны машинаар тоо бодохгүй эсвэл Excel-тэй бодох шаардлагагүй. Манай систем бүртгэхэд өчгөл програм өөрөө өдөр болгон хөнгөний биржийн ханшаасаа шууд тухайн юг аваад утгыг нь аваад шууд бодоод өгөөд та зүгээр л орж нэгтээ тарахад л болохоор ийм байдлаар програм бас хөгжүүлсэн байгаа. Энийг бол манай датагийн хэрэгснэр бол маш ашигтай болсон сүүлийн үед. Энэ нь болохоор юу гэдэг таны цаг цагийн ажлыг л хөнгөвчилж байгаа л энэ програм. За, апп-ийн хувьд бол яг энэ яг ажиллах нь л та ер нь веб дээр гарч байгаа мэдээлэл бол гар утсаараа л харах болохтой. Төрөлсөн тийм юу шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр мэдээллүүд байгаа, зах зээлийн өгөгдлүүд байгаа. За, өвчит компанитай холбоотой цанхуугийн үзүүлэлтүүд нь бол маань бүгд байгаа. За, мэдээж арилжааны арилжааг бол real time өдрөөр бүр манай харуулж байгаа. Веб дээрээ ч харуулж байгаа, аппликейшнараа ч харуулж байгаа. За, аппликейшн дээр бас юу байгаа вэ гэхээр энэ төр арилжаа хийж байгаа учраас нэг хөрөнгө оруулагчдын за авах зарах цахиалгууд байдаг тий. За, би апуг 1300 төгрөөр авах ямар цахиалга байна гэдэг юм. Эсвэл 1300 төгрөөр зарах цахиалга байна гэдэг юм харах. Цахиалгын санг харах бүрэн боломжтой байна. Тэгээ ийм хүн мэдээллүүд бол манай тэр байгаа гэсэн үг. Эдгээр бүгдийг харж болно. За, нэмэлтээр л мэдээж бас инфографик хийдэг. Та түрүүн дурдсан тийм манайх инфографик хийж байгаа. Энэ мань өөрөө байгаа манай тэр байгаа мэдээллийг дурган хэлбэрээр оруулаад илүү ойлгомжтой байдлаар харуулах тийм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр ийм инфографик бас манад нэлээд байгаа. Бид нар сүүлийн үед бас энэ чиглэлээр хилээд юм хийж байгаа.
Таны Facebook-ыг дагдаг байхгүй юу? Тэгээд ер нь бас харж байхад яг инфографик өвлөө илүү ойлгомжтой, тэгээд гоё дүрстэлтэй харуулах илүү тийм юунуудтай болсон анзаарэгдчихсэн л та. Тий, энэ бас нөгөө бидний сонирхдаг одоо яриад яваад байгаа өвдлийн сан дээрээс нь өвдлийн дүрстэл гээд ерөнхийдөө хүмүүсийн анхаарлыг хандуулъя гээд энэ подкастуудаа ерөнхийдөө яваад байгаа л та. Тэгэхээр нэг таасаа нөгөө өвдөл маань ингээд нэгттэй болгоод ингээд сам бий болоод ч юм уу ингээд нэгцэн байдлаар нэг газар хадгалагдаад тийшээ хүмүүс хандах боломжтой ингээд болтгийг болоод байгааг бид нэгттэй өвдөл гэж ерөнхийдөө ойлгоод байх шиг санагддаг. Харин бидний бодож байгаа нь юу вэ гэхээр тэдгээр өвдөлийг илүү нэгттэй болох яг жинхнээс нь ингээд нэгттэй болохын тулд тухайн өвдөлчийг юу илэрхийлээд байгаа гэдэг тайлбар одоо метадата ч үт юм уу дээрээс нь ингэж тухайн өвдлийг илүү олон хүнд ингэж ойлгомжтой байдлаар хүргэхийн тулд дүрслэлч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо боломжуудыг ашигласнаар илүү тухайн өвдөл дата мэдээллийн сан маань илүү нээлттэй хүртээмжтэй болох юм болоо гэж хараад байгаа байхгүй юу. Тэгээд тунгаах үеийн зүгээс яг энэ өвдлийн дүрслэл рүү илүү чиглэж анхаарч байгаа. Тэгэхээр танай хувьд ч гэсэн ингэж анх нөгөө сайдаа үсгээд ингэ сангаа үсгээд явж агаад тэгээ нөгөө хэрэглэгчдийн хамаагүй ингэ зан төлөв хандлагыг нь харсан баг. Тэгээ өрн сүүлийн үеийн хүмүүсийн бас одоо энэ хандлагыг хэрэглэгчдийн зан төлөвийг хараад бас энэ өвдлийн дүрслэл инфографик илүү чухал юм байна гэдгийг анзаарсан баг л та. Ер нь энэ талаасаа яагаад өвдлийн дүрслэл чухал вэ гэдэг дээр танай одоо юу харах үнцэг юу байна вэ гэдгийг сонирхмаар байна.
Аха. Тэгээ ер нь яг адилхан л та өөрөө ч хэлсэн. Бид нар зөвхөн миний хувьд ингээд анзаараад байхад за дата өвдлүүд ингээд байх нэг хэрэг байна. Тэр дата өвдлийг ашиглаж сурах нь бас нэг өөр айгүй чухал хэрэг байна гэхгүй. За, нөгөө талд бид нэр ингээд ийм болон ингээд датаг ингээд үүсгэдэг шүү дээ, өвдөл бий болгоод байна ингээд хэрэглэрээ ингээд бий болгоод байгаа боловч тодорхой хүрээнд тэр мэдээллийг бас хүмүүст хүргэх тал дээр бас ажиллах шаардлагатай болж байгаа юм л та. Бидний хувьд бол ер нь бол манай зүгээс бол ер нь бол нэг актер сурчлагач гэдэг юм уу нэг хийгээд байдаггүй. Тэр өөрөөр хэлэх нь яг органикаар нь хэрэглэгчдийнхээ юуэл явуулах зорддог байхгүй. За нэг юм хийчихэл за манайх нэг юм хийчихлээ шүү ингээд яг аль нэг актер туршлагаа явуулаад байдггүй. Өгсөн хугацаанд харахлаа. Тэгээд яг зүгээр ягаад энэ инфографи хийж байгаа нэг гэвэл нэгдүгээрт өөртөө байгаа мэдээллийг нэг хүмүүст илүү ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах тийм. А дээр нь энэ байгаа мэдээллийг ингэж ашиглаж болдгийн шүү гэдэг тэр нэг хэрэглээний боловсрол олох зорилгоор юм нэг яваад байгаа та. Сүүлийн нэг 2 жилийн хугацаанд л ихчтэй анх ол ерөнхийдөө хийдэггүй юм. Нэг хавтар хийдэггүй жаад энэ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд л яг энэ чиглэлээр ажиллая гэдэг өгч байгаа. Тэгээд аль болох хэрэгтэй ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл хөрөх мэдээж бусдын бусад газрын гаргаж чаддгүй гаргаагүй бусад газар байхгүй мэдээллийг одоо гаргаж одоо хүмүүст хүргэх тий. За тэрийг нь хүмүүс ингээд аваад одоо өөрийнхөө югдөг хөрөнгө оруулахаа үйл ажиллагаанд ашиглаж сурах сурах зорилгоо орлог инфограф гэдэгээр мэдээлэл гаргаал явж юм л да. Тэгэхээр энэ дээр мэдээж тодорхой хэмжээний тайлбар тавиад тий. За одоо юу гэдэг P гэдэг үзүүлэлт гэж юу байдгийг нь тий тэрийг тайлбарсан. P гэдэг нь ийм юм байдаг юм аа. Ийм үзүүлэлт байдаг юм. Энийг болохоор хөрөнгө оруулалт машин дээр нар ингэж ашигладаг юм. Гэхмчлэн ингэ жижиг тайлбарууд оруулаад илүү нөгөө нэг босрал тал руу за ашиг чиглэлсэн юм гэдэг оруулаад хэвчээлээ зүйлээ. Аа.
Тий. Яг нөгөө өгдлийн дүрслэл маань өөрөө бас нөгөө нэг ингээ хэрэгцээ шаардлага нь яг ийм замаар ингээл үсэл тийм одоо бас нэг үе батхад хүмүүс айгүй яадаг болчих хэрэгэлдэг болчих тэгээд төрийн байгууллагач хүртэл өгдлийн нөрслийг ашиглаж ингээд та мэдээлэл тайлгнагч гэдэг юм уу ингээл хөгжөөл байгаа гэж харагдана. Дээрэс нь өгдөл төр төрөө бас таад урдчихсэн өгдлийн шинжилгээнүүд тухайн цуглуулт илүүдтэй шинжилгээнүүд хийх юмнуудаас маркетинг бодол багцсан байгаа. Тэгэхээр шинжилгээнүүд болоод мөн нөгөө судалгаанууд эсвэл одоо тогтмол нэг юм тайм одоо ньюс вайр ч гэдэг юм уу тэгээ тиймэрхүү эдгээр зүйлсийн ихе талаар бас танилцуулж өгвөл.
Манай төр бол таймд бол гарч байгаа 7 өнөөр болон сараар тий гарч байгаа. За тухайн олон жилээр харж болно. Одоо юу гэдэг За жишээ нь сүүлийн 2 жил одоо юу гэдэг хамгийн өндөр өсөлттэй байгаа хувьцаа ч гэх юм уу тий. За эсвэл хамгийн өндөр уналттай байгаа хувьцаа ч гэх юм уу энэ хүү босруулсан мэдээлэл бол манай батакс гэдгээс бол бүрэн харах боломжтой байгаа. Хугацааны интервал арга гэсэн үг л тий. За сүүлийн 1 сар, 6 сар, за 1 жил, 2 жил ч гэх юм уу хугацааны интервалар авах манайхаас бүрэн харах боломжтой. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө нэг энийг одоо юу гэдэг хөрөнгийн биржээс мэдээлэл аваад өөрөө босруулах гэж чинь өөрөө ашиг асрыг цахуухгүй тий. Гэтэл манайх бол энийг зүгээр аваад бэлгийн босруулах гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл хатаа нэг конф дараал тэгвэл ороход л хаачих боломжтой. Болгож манайх өгж байгаа байхгүй. Ийм бүхэл жижиг жижиг хөгжүүлэлтүүд чинь боломжуудыг манайх өнгөрсөн хугацаанд гаргацсан. Гэхдээ одоо цааштайч бас илүү бас нэмэлт боломжуудыг гаргах чиглэлээр бол ажиллаж байна. Тэгэхээр магадгүй манай хэрэгчнэр бол бас заримдаа ийм мэдээлэл хармаар байна, ингэмээр байна гэдэг санал хүсэлт бүтгэлтэй. Тэрнийхэн дагуу бид цаг хугацаатай төлөв гаргаад сайжруулад явж гээ. Одоо 1-2 жилийн дараа бас тодорхой хэмжээнд хүмүүс маань их бүрэн мэдээлэл авдаг болсон тийм хэмжээнд өрч хөлөөл гэж бид харж байна.
Танай ялангуяа нөө програм хангамжийн баг маань дандаа монгол хүмүүс байдаггүй ер нь яг ингээд мэдээллийн сан үүсгэн гэдэг чинь ингээд санхийн ингээд байнга л нэмэгдээд явж байгаа. Тэгээ бас ингээд зах зээл хэрэглэгчдийн хаяунаас хамаарад ингээд шин одоо шин цэсчүүд юм уу шин юм тооцоол иймэрхүү зүйлүүдийг байнга хөгжүүлээд явдаг байх л та. Ер нь програм одоо энэ програмын талын шийдлүүд нь хэр хүндрэлтэй байна. Энэ дээр ер нь та нар яаж ажилладаг вэ?
Дандаа далуучууд байгаа. Тэгэхэд яг анх хийж яхад бол хүндрэлүүд байсан. Ялангуяа нэг програмчлагч нэг тухайн хийж байгаа зүйлээ ойлгох гэдэг юм байна гэх тээ програм. Програмс бол кодлж шүү дээ, код хичээл явж байгаа. А тэгвэл тэр яаж ямар юмыг одоо А гэдэг тоо өгдлийг яаж одоо гэдэг тийм гаргах уу? Тэг яаж боловсруулах уу? Яаж харуулах хүн хэрэгтэй мэдээлэл гарах уу гэдгийг одоо бичих тэр хүрээнд ингэж боловсруулж код хичээх хүмүүс ахуулаад анх бол тийм асуудлууд байсан. За одоо бол нөгөө нэг хийгээд туршилтсан учраас юм хий нөгөө нэг мэдээлүүдээ мэдж байгаа учраас бол одоо хайцсан гоо гайгүй болж байна л доо. Тэр бол манай багийн хувьд бол хайцсан гоо туршилтсан баг байгаа. За одоо бол зөвхөн шинэ мэдээлэл хэлэхэд бол бид нар одоо ойрын хугацаанд вебээ бол бүрэн шинжилж байгаа. А инхтэй бол ер нь цэвэр яг дата өгдөл гардаг веб болгож байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр датан дээр суурилсан веб хэлбэрлүү шилжиж байгаа. Одоо бол ингээд дараад оронгууд нэг мэдээ хэсэг харагддаг тийм үү багш цааны ярьцлага харддаг хэмжлэгийн байгаа бол бид нар дизайны тал дээр бол юм хөтэй хийж бүрэн өрчтө хийх хэрэгтэйгээд явж байгаа. Тэр утгагүй бас нэг шинжлэгдсэн ойлбар гарах байх. Гэж харж байна.
Ер нь хөрөнгийн зах зээлийн салбарт ингээд яг мэдээллийн дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд цаашид одоо бид нарт яг одоо гарч чадахгүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө ингээд зах зээл хэрэглэгчдэд маш хэрэгтэй байгаа тийм өгдлүүд юу вэ? Нэмэлт цаашид одоо бий болох шаардлагатай тийм өгдлийн сан гэвэл
за ер нь жишээ нь за нэг шиг компани компанитай ярихад бол энэ хувьцаат компаниудын нөлөө бүхий одоо хувьцаа сэжтийн өөрчлөлт хөдөлгөөн ер нь бодо гараад байдаг. За олон улсад бол гадны энэ зарим нэг сайтууд байдаг. Ер нь энэ чиглэлийн мэдээллийн хөдөлгөөнүүдийг ингэж маш хурхаа мэдээлдэг. А тэр нь энэ чинь өөрөө эргээд нэг хувьцааны хашид нөлөөж болох мэдээлэлүүд өөрчлөлт байхгүй. Тэгэхээр манайд энэ чиглэлээр бол хайцсангүй бас жоохон дутмаг байгаад байна. А ер нь л ил биш байна. За мөн цаг хугацааны үед хоцорч мэдээлэгдэж юм те. Тэгэхээр энэ чиглэлийн мэдээллийг бол илүү сайжруулах, хурдтай хурдан гаргадаг болох шаардлага бол бий. Тэгвэл би жишээлж яах юм чи те. Тэгэхээр энэ чиглэлийн мэдээллийг сайжруулах бол бас нэг чухал ажил байгаа юм. Ягаад гэвэл энэ чинь өөрөө том хөдөлгөөн гарч ирэх гэж байна. Хөдөлгөөний хашид нөлөөж болох мэдээлэл маань ингээд цаг хугацааны тоцордог эсвэл гарахгүй байна гэдэг нь өөрөө хөрөнгө оруулагч нар тэгвэл муугаар ярих юм бол хөрөнгө оруулагч нь хохирох ч гэдэг юм уу тийм эрсдлийг үүсгэж болчихгүй байхгүй. Тэгэхээр ингээд тийм учраас бол чиний энэ чиглэлийн мэдээлэлээ сайжруулах шаардлага бий. Бидний үуч гэсэн энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Яг ирээдүйд шийдэгдэх байх гэж найдаж байна л та.
Одоо ингээд таван өвлүүдээс гадна нөгөө зах зээлийн өвлүүд гээд бас түрүү хойлоо ярьж байсан. Одоо чинь нэг хувьцаат компани хувьд ингээд яг тухайн хувьцаат компани одоо талаар нь янз бүрийн мэдээлэлүүд өгж байна шүү дээ. Тэгээд жишээлх юм бол нэг салбар нээдэг ч юм уу эсвэл нэг шин одоо туршилт, нэг технологи, шин технологи нэвтрүүлэх гэж байна ч гэдэг юм уу. Ингээд нөгөө яг компани одоо өөрийнх нь олон нийтэд зарлж байгаа эсвэл заралтгүй дотооддоо ингээ хийгээ явж байгаа. Тиймэрхүү талын яг ийм нөгөө илүү нөгөө мэдээ яг ньюс гэдэг утгаараа тиймэрхүү мэдээнүүдийг та бүхэн бас сайттаа оруулж гинүү. Тэгээд эдгээр мэдээллүүдийг бас цуглуулахад жоохон хүндрэлтэй байдаг бах энэ тал дээр яаж ажилтг юм бол.
Ааха. Угсаа манай анхны нөгөө нэг үндсэн үйл ажиллагаа бол яг наад чинь гэсэн байхгүй. Өөрөлдөл тэр компани болон зах зээлтэй холбоотой мэдээллийг одоо веб дээрээ мэдээ болгож гаргах тийм ээ. За апу одоо юу гэдэг Америкийн зах зээлд бүтээгдэхүүнийхэн гаргаж туршилтын бүтээгдэхүүнийг гаргалаач гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл Оросд шинэ салбар нээлээч гэдэг. Эсвэл өөр Монгол хятадд бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхлэж гэдэг тийм ээ. За Монсгүнс Японд бүтээгдэхүүнийг гаргаж ихний элчин одоо юуг гаргалаач гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ мэдээлэл одоо олж аваад дээрээ одоо хамгийн түрүүнд бусдаас түрүүнд мэдээлэх нь манай үндсэн вебийн үндсэн анхны үйл ажиллагааны гол зорилго байхгүй. тэг сургийн шуурхай хүрэх ингэж энэ чиглэлээр бол бид одоо ч явж байгаа. Манай веб руу оронгууд угаасаа зах зээлт болтой одоо компани толгойд мэдээлүүд гарч байгаа. Бид нар одоо юун дээр ажиллаж байгааг бол энэ мэдээлэл олж авдаг одоо сувгаа гэх юм уу та илүү олон болох илүү тэлэх тийм чиглэлээр дотоод нь жоох ажлууд хийгдэж байгаа. Тэг юм бол одоо юу гэдэг мэдээллийг 7 хоногийн дараа болох биш, ядаж нэг 2-3 хоногийн дараа олж авдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэрийгээ олон нийтэд татдаг. Хөрөн оруулалт зах зээл рүү татдаг тийм хүү байдлаар сайжруулах чиглэлээр бол ажиллаж байгаа.
Тэг яг энэ төрлийн мэдээллүүдээс илүү юу ах тий, яг энэ төрлийн мэдээллийг илүү хурдтай дамжуулна гэдэг нь бүр айгүй том давуу тал болчоод жирийн хүн магадгүй жирийн хүн олох боломжгүй байгаа үгдлийг гэ мэдээг та бүхэн ингээ гаргачих юм бол тэр бол айгүй том боломж юм шиг л харагд.
Тийм. Ер нь тийм л дээ. Яг зөв бидний хувьд чинь одоо ингээд шүү дээ. Одоо сүүлийн үед бас бид энэ одоо бидний ажлын үр дүн юм уу эсвэл юу чинь сүүлийн үед манайх руу хүмүүс нь айгүй их ярьдаг болсон байна. Ягаад ярьж байгаа юм гэхэл манайхын нөгөө хөтөл компани гэж ойлгоод ах шиг байгаа юм. Ягаад ингээ одоо юу гэдгийг автозан гэдэг автозам гээд өөрөд компани байла. Тэгээд компани танах мөн үү гэдэг юм уу тийм ингээл ярьж байгаа хөөх. Google дүнгүүд л одоо нэг манай утас гараад ирдэг автозам гэдэг нэрнэр. Тэгэхээр манайхыг нэг автозам компани гэж ойлгоод маш их ярьж байна. Энэ зүйл ишээ шүү. Зүгээр устгад зөндөө компаниг асууж.
Бараг нөгөө нэг компаниас
тийм их тавиад байгаа учраас ингээд яриад байгаа хөөх. Google ч гэсэн Google дүнгүүд л одоо автозам гэдэг компани сүүлийн үеийн гол компани нэр нь гардаг мөртлөө утас нь манай утас гараад ирдэг. Тэгээ манай веб рүү л оцсон гэсэн үг шүү дээ түрүүн чи өөрөө. Гуглдэл. Тэрэлхүү тэмхүү байдлаар ер нь бол манайхаа ер нь сүүлийн хэдэн жил ер нь аягүй их ярьдаг гэсэн байна. За сая нэг Эрдэнэс тавталгаатай холбоотой нэг брокерин компаниудыг асууж одоо манайхыг брокерин компани гэж ойлгоод ярьж байна. За та нар манай хувьцааг миний хувьцааг ингэчлээ тгшлээ гэж загнаж байна тийм натл брокерин компани шүү дгүйэр л мэдээлүүд байдаг газар. Гэтэл төлөвчлэнгийн юм хүү маш их гарч ийн сүлийн жил яг одоо бид эргээлхүүдэй жаах. За ямар ч мана юм хүмүүс хурж байгаа юм байна. Одоо бодчихлоо л ба.
Сайтын аппликейшний хэрэглэгчдийн тоо хэр хурдтай нэмэгдэж байгаа бол магадгүй танай хэрэглэгчдийн тооны одоо динамикаас хөрөнгөний зах зээлд оролцогчдын эсвэл сонирхогчдын бас хандлагыг бас харчиж магадгүй юм.
За би яг сүүлийн тоог хараагүй байна. Гэхдээ бид нэр ап маань ол юун дээр App Store, Play Store дээр байгаа. Нэг тав сүүл тарах 5000 орчим таталттай байх шиг байсан. Тэгэхээр одооний үед бид нар бас аппаа бас шинжлэх ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгээ шинжлээд ачих юм бол илүү олон хүртэн өрх болов уу гэж харж байна. Ер нь бол манай бидний үед бол манай энэ өсөлт маань бол цэвэр өөрийн органик өсөлтөөр л явж байгаа. Магадгүй чиний хэлж байгаагаар зах зээлд орцож байгаа хүмүүсийн төртний мөнгө тодорхойлж гэж магадгүй.
Танай ингээд нөгөө үйл ажиллагааны юг харахаар ер нь олвол өвдлийн сан бий болгоод тэрнгэрээ бүтээгдэхүүн бий болгоод одоо цахим хуудас аппликейшн гээд өөрөөлөх юм бол өвдлийг бүтээгдэхүүн болон хувиргаж одоо борлуулж байгаа нэг гисний компани гэж хараад байгаа байхгүй юу? Ер нь анх нөгөө компани бий болгож байхдаа ингэж датаг борлуулах боломжтой юм байна гэдэг санаагаа ер нь гэдэг дээр хэр ихтгэлтэй байсан бэ? Тэгээ одоо өнөөдрийн төвшөнд харахад яг ингэж датаг бүтээгдэхүүн болгоод тэгээ түүнийгээ ингэж зах зээл санал болгож ингэж ажиллах боломж ер нь боломж манай улсад хэр байна вэ гэдэг тал дээр танд юуж бодогдож байна?
За олон улсад бол өөрөө мэдж байгаа ер нь бол датаг өргөн хэрэглэдэг тэрийг дүнд ашиглаж одоо юу гэдэг судалгаа шинжилгээ хийдэг тийм энэ бол маш өндөр хөгжсөн байна. Яг манай хувьд бол харьцангуй сайн бас хөгжөөгүй байх шиг байна л та. Тэгэлээд энэ яг мэрэгжлийн одоо судалгааны байгууллагууд нүдэн манай салбар хариуд салбар бүрт нэгдлийн дагнасан тийм судалгааны байгууллагууд байна уу юу гэж бас эргэлзэхэр байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр за нүүрсний салбарч гэдэг юм уу, дисийн салбарч гэдэг юм уу, за хөрөнгөний зах зээл дээр үргэлжлэн хийдэг бас яг нэгжлийн дагнасан судалгаа сонилгээ хийдэг тэрийг ангидаг гэдэг бас ер нь бол ховрал байна. А бидний хувьд бол анх эхснээс одоогийн хайхад бол сайжирч байна. Ер нь бол баг багаар агч байна. Хэрэглэгч маань нэмэгдэж байна. За ингэж нэг босруулаад яхад бол боломжтой байна гэдэг төр төрг бол харагдаж байна. Гэхдээ бол бидний хүссэн хэмжээнд бол арайхан хүрээгүй байна. Гэхдээ бол бид нар цааш хүрнэ гэдэг итгэлээр хийгээл явж байна. Цааш ер нь ажил ахрахгүй хийгээл дуустал нь явна л та. Давс ивэл дуустал гэх шиг дуустал нь явна л та. Иргэнт хийцээ учраас олон зүгээр бидний цаашдаа илүү хөгжтэй болох юм бол юу гэдэг магадгүй. Одоо вебийн хэрэглээг сайжруулахын тулд хэл англи хэлтэй гардаг ч юм уу тийм. Иймэрхүү ажлууд бас байгаа. Тэг юм бол гаднаас Монголын хөрөнгө зах зээлд ордог судалдаг хүмүүс бол ашиглаж сурах гэдэг юм уу. Тиймхүү боломжийг нэг шаардлага бидний хувьд байгаа.
Бидний зүгээс харахад бас яг ингэж датаг ашиглах яг нэг үе бодвол дата бий болж байна. Харин нөгөө одоо яг ашиглах, яг тэр датагаа хэрэглэх, ашиглах гэдэг тал дээр л яг бид нар ингэж яг одоо л ингэж хөгжиж байгаа юм болов гэж хараад байгаа. Тэгээд тэр ч утгаараа энэ төрийн зүгээс ч гэсэн айгүй анхаарал тавьж эхэлж байна. Тэгээд ирэхээр дата гэдэг чинь өөрөө юм бүтээгдэхүүн шүү. Тэгээд датагаар юм төлбөрийн бүтээгдэхүүн хийх боломжтой. Нээлттэй өгдөл гэдэг чинь нөгөө шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, нэмээ өртөг шингээх, цаашлаад бүр ингэж шинэ технологи, инновац бий болгоход ийм хэрэгтэй чухал юм шүү гэдэг дээр нь илүү дуу хоолойгоо хүргэх сонирхолтой байгаа. Тэгээд дээрээс нь мэдээж өгдлийн төрслийн талаар маш их ярьж байгаа. Тэгээд энэ яг энэ чиглэлээр бол танах бол нэг юм гоё жишээ болсон юм байгуулга гэж ярьж болохоор байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас нилээ их биднэрт хийх ажил олон байгаа. Тэгээд нэг талаасаа яг энэ шинэ хөгжиж байгаа нэг өгдлийн ашиглах өгдлийг ингэж олон нийтэд хүргэх бүтээгдэхүүн болох гэдэг энэ салбар чинь өөрөө ингэж шинэлэг байгаа даа. Бас нэг талаасаа айгүй сонирхолтой. Тэгээд хийх ажил маш ихтэй. Ийм таг үе байгаад байгаа л да. Тэгээд танай энэ хийж байгаа ажилтнад нь маш өндөр амжилт хүсье. Тэгээд хоёулаа ярилцах цаг маань ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгээд та бас хэлээгүй хэлж амжаагүй тийм санаа өөр хэлэх зүйл байсан бол хэлэн үү гэж хүсье.
Ерөнхийдөө би санаагаа хэлчихлээ. Энэ бол дата мэдээж айгүй чухал. Олон трийг бол ашиглаж сурах чухал бол айгүй чухал байгаа даа. Тэгэхээр бидний хувьд цаашдаа энэ байгаа өвдлөдөө бүр илүү сайжруулахаас гадна энэ байгаа өвдлийг яаж ашиглах вэ гэдэг тал дээр хүмүүсийг одоо хэрэглэгчдээ сургах гэдэг энэ чиглэлээр бол хэлээд ажиллана гэж зорж байгаа. Тэгээд подкастнда өрсөнд баярлалаа. Тэгээд та бүхний ажилд амжилт хүсье.
За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн подкастын дугаар маань өндөрлөж байна. Өнөөдөр бид хөрөнгөний зах зээлийн өвдөл мэдээллийн сангийн талаар Marketinfo сайтын үүсгэн байгуулагч Гамболттай ярилцлаа. Та бүхэн Marketinfo сайттай танилцах хүсэх юм бол Marketinfo гэсэн вебсайт ба мөн аппликейшн байгаа. Тэгээд та бүхэн бас ороод хөрөнгөний зах зээлийн өвдлийн санг хэрхэн үүссэн байна гэдгийг бас сонирхож үзээрэй гэж хүсэе. Ингээд дараагийн дугаараараа ирэхэд уулзцаая.